Diyar Adatlık Radyosu. Akşamı hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şu 2022 yılın 13. Mart'ı Hepdenin Yeşenme Günü. Hepdenin Cemi ve Dünya Türkmenleri gepleşiklerini de dinlemeye çağırıyoruz. Gepleşiklerimi de başlamazdan odol tədilikleri dinlen. Oların mazmunu bilense de min tekrar tanış ediyarım. Ukrayna'nın Polşa bilen serhedinin qolundakı Xarvi bazasına edilen Rus hava darbasında adından 35 adamın ölendiği ve başka da 134 tansının yaralanandığı haber veriliyor. Bu vaka Ukrayna resmileri Rusya 24. fevralda Ukrayna çözüşe başlanı veri 85 çağanın öldürlendiğini haber veren mahalı Ukrayna'nın beylik yerlerinde Rus bombalarının parahat ilatın yaşayan yerlerini nişanı almağı devam ettiriyendiği hakta mağlumatların gelip qoşayan mahalına kabat geldi. 360 ine 4 kilometr meydanı eyleyen Yavoriv Halkarı Parahatçılığı Qoroyuş ve Hopsuzluk Merkezi Ukrayna'nın Polşa bilen serhedinden 25 kilometr uzaklıkta yerleşer ve Budesha yurdun Günvatar bölgündeki en ulu harvı bağdadır. Sevit hakimi Maksim Kozitski Rus uçarlarının Deshanın yerleşen yerine 30 tövereği raketa atandığını aydıp oların kavirlerinin hovada saklanandığını sözüne koştu. Ukrayna'nın başka bir sevitinde Rusya'nın 13. Mart'ta Çernihov'daki köp katlı yaşayış cayını eden raketa zarvasında bir adam öldü ve başka da 7 sahansı yaralandı deyip tiz kömök iş yerleri haber veriyerler. 11. Mart'ta Amerika'nın Arizona ştatının Tempa şehrinde Türkmensan'ın raiti Ağımrat Ağımbayev atılıp öldürüldü. Türkmen News Neşir'nin ve Türkmensanlı raiti değişliği alıp olup görünen Twitter hesabının mağlumatlarına göre ol od açılmağı neticesinde alan ok yarasından helak oldu. Garışlı Neşir'in 12. Mart'ta çap eden mağlumatında vaka barada yerli haber verişte eriştelerinin hem haber berendiği yönü onda pidanın ya da hücumçinin adlarının məlim edilmeyendiği belleniliyari. Yerli polis İtanın mağlumatına göre, nevelli atıcı görünüşüne göre, Ağımrad'ın avtuluğunu ele geçirmeye sinanışıptarı. Maşin atılan oklar sebepli eleme deşik olyarı. Cinayetçi vakanın bolun yerine, ilkinci gelen polisi iş yerine de oğdaştı. Onu şiket yetmedi vakanın bolun yerine, koşmaçı güçler gelenden sonra oğdatıcı saklandı deyilip Neşir'in havarında aydılıyarı. Bu aralıkta Ağımrad Ağımbayev'in atılıp öldürülendiği barada Cahan adlı Türkmensanlı raiyeti değişliyalı olup görünen Twitter hasa hem haber verdi. Biz halkara talipleri hükmünde yukarı hili bilim alma için Abaşa'ya geliyoruz. Ama Abaşa'da gözükçülüksüz yarak iyiçliği hiç kimin özünü hopsuz duymağına ruhsat vermeyer. Bugün yarak zorluğu sebeple hıcuğulu Türkmen alımı Ağımrad'ı yitirdik. Yürekleriniz parça parça biz yaz tutuyoruz deyip tweette aydılıyor. Türkmen News Neşri öz çeşmelerine sallılanıp Ağımrad'ın izinde ayalının ve 3 yaşlı çağısının kalındığını hem haber veriyor. Merhum Arizona Ştat Üniversitesi'nde doktorluk derecesini aldı. Ol 19 ılmı işin ve 250'den qorak sinin avtırdı deyilip haberde belleniliyor. 13. Mart'ta Rusya'nın köp yerinde Vladimir Putin'in Ukrayna sebepsiz çözüşüne nəgilelik bildirme üçün demonstrasiyalar geçiriliyor. Bu demonstrasiyalarda polisiya tarafından 300'e qolay adam tutsak edildi. Protestler vaxtında tutsak edilmelere gözükçülük ediyen OVD Info Rusya'nın 25 şehrinde geçirilen demonstrasiyalar dövründe polisiyanın 292 adamı tutsak edildiğini aytdı. Rus paytaxtı Moskvada geçirilen demonstrasiyaya baran AFP jurnalisti adından onlarca adamın tutsak edilendiğine şayet oldu. Ol polisiyanın metbuat kağıdı olmadık, islendik adamı alıp gidendiğine aytdı. Rusya'nın ikinci şehri Sankt-Peterburg'da AFP ençeme adamın tutsak edilendiğine şolsandı, bir protestçinin yeri sürülüp alınıp gidilendiğini gördü. Protestçiler köçelere çıkmak bilen cerime tölemek ve türme tutsakluğuna hüküm edilmek ehtimallığı yağlı tövekkülçülükler bilen yüzeyiz oluyarlar. İktisadiyetçi ve veteran siyasetçi Vahagın Haçatarian 13. Mart'ta Ermenistan'ın tədi prezidenti hükmünde kasam kavul edende milli cevizliği berkitmek için əhli tağırlaları etcekliğine vade verdi. İnaugurasiya davarası Ermenistan'ın parlamentinin iki opozisiya toporu tarafından boykot edilen yürüte meclisinde geçirildi. Haçatarian açılış davarasında eden çıkışında çılşırımlı sevit ve halkara kıyınçılıklar sebeple Ermenistan için en mühüm dövürde öz vedipesine girişendiğini aytdı. 62 yaşlı Haçatarian önkü prezident Levon Terpetrosyan'ın dolunduran dövründe 1992-96 yıllar aralığında Yerevan'ın hakim bolup işleyen iktisatçıdır. Ol geçen yılın avgustunda Paşinyan'ın hükümetine koşulmağa razı olyanca Terpetrosyan'ın berk siyasi yarandı.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kepdenin zeminliğinle yartınız. Kepleşikleri Praga'dak stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların başını prezident saylovları Aşgabatda hoopsuzluk güýçlendirildi. İnaugurasiýa güni belli boldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Serdar Berdimuhammedow saylov programmasyny dolanyş usullarynyň reformasyny wada berýär. Türkmenistan Moskwadan raýatlaryny getirer. Ukrainadan goňşy ýurtlara aşmagy başaran türkmenler başdan geçirenlerini gurrun berýär diýen atlan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Türkmenistan'ın kronikası. Ukrayna'da Türkmenistanlı student yitirim morli. Öy hozuluk çıgınanlar öğlerinin yeni ağla tutulanlığını ve hükümetten gönüllerinin kalanlığına aydiyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 10. hepte diyen atlen çap edilen fotosergimiz çekiyar. Berdimuhammedow 15 ýylda näme iş bitirdi we ýurdy haýsyhalda tawsyrýar. Türkmenistan itin oda berilmeginiň aýrylgan swediýasy. Açyk söhbet. Daşary ýurtlardaky türkmenler saýlamak we saýlanmak hukuklaryny talap edýärler diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň, tomoşa edilenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlary we ýurdun öňünde durýan meseleler barady söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilaty adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýerki prezident saýlawlarynyň soň ýurtda görünip duran üýtgeşmäniň boljagyny umumyň anamsyz garýar. Emma Kakasynyň ornuny prezident boljagy aýdylýan Serdar Berdimuhammedow saýlawdan öňki wadalaryny ýurtda emele gelen ýagdaý anyk agdalmazdan döwlet dolanýş usullaryny kämilleşdirmek, döwlet we hukuky guruluşlaryň işini täzelemek, halkyň iş üpçünçiligini, telekeçiligi hemde maliýe siýasatyny güýçlendirmek wadalar berilýär. Synçylar Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysady krizise uçranlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti bu krizisi hiç wagt boyun almady. Gurbanuly Berdimuhammedow 15 ýyl bolan häkimet başyna gelenine bar aladam halkym bolar diýip ilatyň durmuş derejesini Ýewropa ölçeklerine kolaylaşdyrmak, mekteplerde bilim berilişini ýokarlandyrmak wadalaryny berdi. Emma gidenine oýun çörek nowatlary aýdyk gyçylygy bilen gidýär. Galiberse soňky 15 ýylda ýurtda ýokardan aşak gaýdan korrupsiýanyň has giňerimi eýe bolanlygy. Onlar çetse çunglaşanlığı aydılıya. Aşgabatda hükümet yurtta giyin eyran hükümet korrupsiyasını Sapar Murat Niyaz teorunu sol vaatki bas prokuror Gurbanuly Atajanowanyň misalyny tasdiklan bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow teorunu bu korrupsiya uzak vaatlap içeri işler ministri bolan İskender Mülükow misalyny tasdik edildi. Şeýle de daşary ýurtlardaky türkmen jurnalistleri prezidentin öz ýakynlarynyň gatnaşmagyna çuňlaşan korrupsiýa faktlarynyň üstüne açdylar. Emma resmi Aşgabat bu faktlary ne tasdikledi ne de inkar etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe iýişdirilip, rahmet migrasiýasy bilen birlikde türmeden geçen adamların hem sany köpelene meňdeýär. Şu ýagdaýda ýurda ýolbaşçy boljakdyk aýdylýan Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana näme özgörüşlik getirip biler. Biz şu beýleki meseleler bardy pikirini bilmek üçin Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow halkyň häkimiýetiniň üýtgemegi näki roly ýa jogapkärçiligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halif bilen söhbetdeş bolduk. Hepdeniň zemini Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olky başlygy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Hudaýberdi Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyny ýurtdaky dolanyş problemalarynyň käwirini gaýtaplaýyn boýun aldy. Siz bu urda aýdyňlygyň bolmagyny dogrudan hem garaşýardyňyzmy? Serdar şeýle işleri edip bilermi?
Gurýan birinjiden aýtmalysy bu saýlaw däl de elmizde soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda bolýan bir gurun olan oýun da. Ol birinjisi, ikinjisi bolsa şu eger de elini ýazyp bilen okumak o bir ýöne şonda şu hakykat ýetden hakykatdan şonu isleg bildirip, şoň azatlary durmuşa geçirjek bolmak ol aýry. Eger de dogrudan şoň galy bir işler edilecek bolanda da, onda iň bolmasa şu brikay öňünden programma diýip şonu 100 wagtda durmuşa geçirip başlandy. Mümkin onda kaýbir adamlarda dogrudan bir ınym dönerse de, mümkin bir ütkeşik bolar diýip de. Ýöne 3-4 gün aralygynda ýene öýdürs diýip bir ýazany okap bermek de adamlara. Ol yine de şu ön konkuluk, ben hiç çiğlik oğuluk karışım yoktu.
Onu sizin fikrinizce Serdar Berdi Muhammedov bir yağda hakikatta düşünen nokta dini eline yazıp verin zaten o koyarda şeyde demek soruyor hemen.
O birinciden ikinciden oraya mı yorsun? O eğer de doğrudanım bir iş edecek olsam da bir iş edecek olsam. Hem mi taraflayın da hem mi taraflayın? Şunu ölçek vurup o ne durmuşu geçirmiş on hem mi cik mi cik vur kuzmur da yine şöyle ben durmuşu geçirecek şu aycanlarımı deyip de. O zaptır yok. Yani formal taraftan aynı öğütmen. O şu 30 yıllap düşer Türkmenistan'dan ait geliyen zatı çol. Şu yankı. Onun hiçbir üç kaşık zat yok yurdu da. Yani şu hep mi edilen iş 30 yılın doğumunda şuna karşı. Yani şunda var problemi.
İndisi karşı diyarsınız. Ama ikinci taraftan Serdar Berdi Muhammedov'a da ya da Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'a da öz avraylarını halas etmek bir uğurluğu karışıyor. Önlerini şeyle yağdayı keserip dur. Sebebi yurtta çörek katçılığı, ağlık katçılığı, beyleki onlarsa problemi. Yurt umuman bir katı göz kulvan yağdaydı. Şu yağdayda atı prezidentliği ya da hakimiyeti öz oğlunu geçiriyor diyelim. Onları ne hilir burada etmeye inançmak gerekken mi? Eğer Serdar şu derurluğu belli bir derecede düşünse ya da düşünen olsa o zaman ol burada atları edecek olsa sodadı edip bilir mi? Onunla şeyle tecrübe var mı? Ya da ona şeyle ihtiyar verirler mi?
Oraya eğer de doğurduğum şu diyelim şu Berdi Muhammedov'lar Orvan Kulu Berdi Muhammedov diyelim şu burada edecek olunda da şu 15 yılın devamında da 15 yılın devamında. Ne için mümkünçülükler vardı? O, çok durmuşa geçiyor. Eğer de misal ki şöyle hazır ki ya da hazır ki de onların hükümetin başında duruşu durunluklar oldu da ön kaseriden de misal ki aydali ön bürüvözüsü de aynı doğru bilen bilelikti de. O, eğer de edeyim deyseler o doğru mümkünçülük var. Hazırım. Yani son isterler mi? Ya kavur kuyuşturdum korkarlar mı? Hani o ayrı uğrunda.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky saýlawlar we häkimiýetiň üýtgemek ähtimallygy baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen dogam etdirýär. Hudaýberdi Harly, siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň häkimiýetiň üýtgemegine halkyň roly ýa jogapkärçiligi nämeden ibarat? Ýa-da häkimiýetiň hökümetiň üýtgemegi şol bir adama baglymy ýa şol bir häkimiýet başyna gelen adamlar toporunyň öz işlegine, öz niýetine baglymy ýa-da bir ýerde halkyň hem bir oýnamaly rolu barmy? Şu mesele siz öz garaýyşyňyz düşündürseňiz.
Bir ýerde halkyň oýnajak roly, ýagny halkyň gözüpdesi gaty beýik. Söýäwi ýokurda oturanlar halka seredýärler. Halk näme hili bolsa, şoňa laýyk adam siýasat alyp barýarlar. Gynansa hem biziň halkymyz gaty passiw. Halkda hiç bir talap ýok, hiç bir özgeriş ýok. Eger halk sähelçijik talap etse-de, sähelçijik sesini gatandyp bilse-de, öz meýilini görkezse-de, onu ýokurdakylar düýbünden başgaça bolardylar. Ýöne gynansa hem şol ýok. Onsoň ýene bir zat bar. Halkda bir aýylgynç gorkukluk bar. Nämeden gorkýarlar? Meselem Muhammed. Men bir ýöneki ýazyjy, bir öz bir galam hakymy bir ýaşap ýören adam. Meniň adymdan gorkýarlar. Men bilen salamlaşmakdan gorkýarlar, çekinýärler. Men olary bir uly tolgun şuwa çagyrmak ýa bir görüşe çagyrmak beýleki demek. Ýöne men muny mysal ýokmy näýdiýän. Hatda bir şolary ýaly adamdan hem gurulyşmagy şoň ýagdaýyň sorumy gorkýan bolsalar, ol milletden soň sen näme garaşyk? Häzirki prezident saýlawlaryna halkda hiç bir talap ýok, hiç bir özgeriş ýok. Şonuň üçin hem hökümete geljek adam kut öňkü ýaly bolar.
Hormatly dinleyijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri, hem Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlary hem häkimiýetiň üýtgemek ýa üýtgemelik ähtimallygy barada size nähili pikirler bar? Bu meselede halkyň jogapkärçiligini ýa-da halkyň jemgyýetçiligiň oýnamaly rolunu siz nähil garaýarsyňyz? Bu arada bize pikirleriňizi ýazsaňyz, telefon etseňiz, aýtsaňyz, sizden ören minnetdar bolardyk.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündüm Maksat Ataýew. Türkmenistan 12 martda ýerki prezident saýlawlary geçirildi. Türkmenistan 30 ýyllyk däwe eýerip bu saparyň prezident saýlawlaryna zenan dalaşgär çykarmady. Saýlawlarda Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda 9 dalaşgär ýokary döwlet wezipesini dalaş etdi. Olaryň arasynda zenan maşgala ýok galiberdi. Prezidentiň oglundan başga dalaşgärleriň hiç haýsy odal ýurdun syýasy sahnasyna tanalmaýardy. Prezident wezipesini öz dalaşgärligini oglan eden opozisiýa wekilleri merkezi saýlaw topar tarapynyň belli alynan dalaşgärleriň sanyny goşulmady. Dünýä türkmenleriniň bu sany Türkmenistanda geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna zenan dalaşgärleriň ýokary döwlet wezipesine hödürlenilmezliginiň töwereginäk meselelere hemde Türkmenistana zenanlaryň syýasy jemgyýetçilik işlerine gatnaşygynyň töwereginäk ýagdaýlary gönükdirilýär. Bu günkü söhbetdeşligi Pragadan Azatlyk radiosynyň jurnalisti Gödel Hudaýberdiýewe gatnaşdy. Gödel Türkmenistan'a 12 Mart'ta prezidentlik saylavları geçirildi. Yurt 30 yıllık dəvi eyerip bu saparın prezident saylavlarını ayal daraşkar çıkarmadı. Şu yağday Türkmenistan'a ayarların siyasi işçenliği bavatta neye helip kırdır ediyar?
Doğrudanım Türkmenistan'ın prezidentlik saylavlarını o dolkularında da hedirkesinde de kandidatların arasında Zenan maşgala göze eýlenok. Berdi iki mesele bar meniň pikirimçe. Birinciden umumy dalaşgär hödürlemek hem prezidentlik wezipesine dalaş etmek meselesinde Türkmenistanyň saýlaw sistemasy demokratik kadrlarından daş öňüm şeýlede häzirim daşdygy alýa. Şonuň üçin bu ýagda diň zenanlar meselesi bilen çäklenmeýär diýip pikir edýär. Belki de indiki geljekki saýlawlarda şeýle ýagda dörer diýen umydym bar.
Türkmen döwleti bina edilil we umumyň ýurdun siýasatyny ýygaldyran zenan siýasatçylar döwlet adamlary Ayal diplomatlar ya da başqalar bam, olar kimler? Olar näe hili ýygandyrdy?
Umuman Türkmenistanyň siýasy hem jemgyýetçilik durmuşunda zenan maşgalalaryň ençemeti bar. Olaryň hem taryhda ýygandyran işleri, hem eýelen wezipeleri köpçüligiň üns merkezinde irki döwürlere göz aýlasak, meselem Türkmenistan Sowet Respublikasy döwrüniň başynda siýasy ornlary eýelen we jemgyýetçilik işlerini bitiren ençeme zenan bar. Meselem Ene Kuliyeva TSSR-de ayal gyýlaryň azatlygy ugrunda iş alyp bardy, jogapkär wezipelerde işledi. Türkmenistanyň taryhynda iz galdyran we ýurdun özgörmegine täsir ýetiren zenanlaryň biri hasaplanýar Ene Kuliyeva. Bu zenan barada köp bir maglumat ýok, ýöne el ýeterli maglumatlara görä onuň Sowet Türkmenistanyň ayallar bölümüniň ýa birleşiginiň birinji ýolbaşçysy bolandygy belli. Türkmen zenanlarynyň emansipasiýasy ugrunda ol öz eden işleri bilen tanaldy. Onun ideyaları ve cemiyetçilik işleri musulman zenanlarının, türkmen zenanlarının erkinligine ve din hukukluluğuna yol açtı. Şol dövre degişli tanimal zenanların yeni biri Şah Sultan Karacaevani agdasak olur. Ol TSSR'de cogapkar ve zipelerde işleri gıdıklı bir pursat. Ol 1921 yılda Vladimir Lenin ve onun ayalı Nadejda Krupskaya bilen hem duşuşdy. Bu ýerde maksat ondan uzalky döwri hem ýatlap bolar. Meselem tanymal we taryhda iz galdyran zenanlardan Guljemalhan bar. Emirwin iň soňky hanlarynyň biri bolan bu zenanyň döwründe türkmenler agdywir birleşmegi başarypdyr. Onuň adam Sinurwerdi hanyň 1880-nji ýylda deherlenip öldürilmeginden soň Emirw türkmenleriniň başynda duran Guljemalhan Türkistany elemäge baran rus goşunlary bilen öz boluşly bir siýasatyny ulanýar we Göktepe galatynyň basylyp alynandan soň 1881-nji ýylda Rus administrasiýasynyň Aşgabatdaky wekilleri bilen hat arkaly toprağın Russiýa berkidilmegi barada gepleşige başlaýan. Ol 1884-nji ýylda maslahat edip bu prosesa taýýarlyk görmegi ýoly goýar we Merwin Russiýa milletin goşulmagy babatyndaky siýasaty berja edýär. Taryhçylar Guljemal Hanyň siýasatynyň ören agyr hemde netijesi gan döküşüklügini öňüne almak üçin paýhaslylyk bilen tapylan çykalga diýip häsiýetlendirýärler.
Has soňky döwürlerdäki zenan liderler barada gurrun etsek. Meselem, Sowet döwrünü kimler galdy ya da 30 ýyllyk garaşsyzlyk döwrünü haýsy denanlar has öňe saýlanyp siýasy sahnada, jemgyýetçilik sahnada. Şular barada näme maglumatlar bar?
Türkmenistanyň Sowet döwrüne degişli taryhynda da denan maşgalalaryň taryhda siýasatda rol oýnan denan maşgalalaryň ençemeti bar. Bularyň käbirlerinde durup geçsek, Sowet döwri barada aýdylanda siýasatda täsirli bolan şahsiýetlerden biri döwlet resmiýeti Maýa Mollaýewany agdamak mümkin. Ol 1957-nji ýyldan beri iktisadi jemgyýetçilik we siýasy işlerde işlän tanymal denanlaryň biri boldy. Ol 2015-nji ýyla çenli Türkmenistanda dürli wezipelerde işledi. Umuman şu Dehmet ýolunyň dowamında ýokary kuzaýynda mugallimçilik etmekden başlap Kommunistik partiýasynyň dürli guruluşlarynda ençeme wezipelerde işledi. Hatta Merkezi komitetiniň başlygynyň orunbasary boldy. Ministrler geňeşiniň başlygynyň orunbasary wezipesinde işledi. Ýöne siýasata gytaklaýyn gatnaşygy bolan emma Türkmen taryhynda iň täsirli şahsiýetleriň biri hökmünde Anna Sultan Kekilowany biletim gelýär. Bu dissident ýazyjy şahyr Türkmen jemgyýetinde raýat hukuky, döredijilik hukuklary ugrunda öz ömrüni howp astyna salyp görüşmegi başaran adamyň ajaýyp bir mysaly boldy. 60-njy ýyllarda çağalar üçin eserleriň awtory bolan Kekilowa Moskwanyň adam hukuklaryny goraýjylary, şol sanda akademik Andrey Sakharow topar bilen hyzmatdaşlygy başlady. Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň merkezi komitetini açyk tanqyt edip başlady. Şu sebäpden hem işden çykaryldy, onuň eserleri gadagan edildi. 1971-nji ýylda ony KGB tutsak edip, däli diýip ýylan etdi we ruhy keseller hassahanasyna yerleşdirdi. Ol 12 ýyl Aşgabatyň golundaky psihiatriýa klinikasynda bolup, Anna Sultan Kekilowa şol ýerde aradan çykdy. Ol ýoglunda diňe 40 ýaşlarynda diýip.
Soňky garaşsyzlyk ýyllaryna, meselem garaşsyzlyk ýyllaryna gelsek, soňky 30 ýyllyk siýasy taryhda, jemgyýetçilik taryhda ýurdun sahnasyna öňe saýlanan denan liderler barady gurrun etdik.
Bu ýerde türkmen diplomaty Ak Sultan Ataýewany agdatym gelýär. Ol Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili. Kerwinçi Lukman bolan bu denan tas 30 ýyllap Türkmenistana Birleşen Milletler Guramasynyň Birleşen Ştatlarda ýerleşýän baş edarasynda wekilçilik etmegi başardy. Ol bu wezipesini şu günkü günä ýerine ýetirýär. Ýere gelende belletek Ataýewa Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusyny ikrar etmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň kabul edilmegi ugrunda aktiwlik görkezdi. Türkmen döwleti Ak Sultan Ataýewany bir medal we 2 tane orden bilen tiýlaglady. Şeýlede Türkmenistanyň gahrymany adyny berdi. Ak Sultan Ataýewa bir näçe makalanyň awtory bolup, Sagdyn durmuş hem Iratyň dispanserizasiýasy atly makalalary çap etdi. Şeýlede şu günkü Türkmenistanyň siýasatynda iş alyp barýan başga denan resmiýleri barada aýdylanda Ak Çynur Berdiýewany Agdap bolar, ol 10 ýyldan gowrak wagtlap Türkmenistanyň parlamentine baş tutandyk etdi. Ol Sapar Marat Niýazowyň Tarpatayyn aradan çykmagyndan soň kanun ýasasynda onuň wezipesini ýerine ýetirmegi borçly öwezgildi. Ataýew destina tutsak edilmeginiň ideýanyna meclise baş tutan bellendi. 2018-nji ýylyň mart aýynda Ak Çynur Berdiýewa wezipesinden boşadyldy. Şeýlede Maýsa Ýaz Muhammedowa türkmen döwlet wekili. Ol geçmişde 2 ýedek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary bellendi. Medeniýet we metbuat ugurlaryna gözegçilik etdi. Bellemeleri bu denan ýol başçylarynyň ikisi de birnäçe ýedek prezidentiň tanqydyna sezewar boldy. We olar wezipelerinden hem ayrılıpdy, emma häkimiýette saklanmagy başardy. Ýene de şu ýerde maksat Men pikirimçe bellemeli yeri Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşunda gata prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň maşgalasynyň denan agzalary hem belli bir derejede öz täsirini ýetirdi, käbir uğurlarda rol oýnady. Şu ýerde prezidentiň aýaldygyny Gulnawat Döwletowany agdap bolar, ol Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay milli jemgyýetine ýol başçylyk eder. Bu guramanyň işine degişli soňky ýyllarda ele ýeterli bolan käbir maglumatlar maliýe meselelere degişli boldy. Meselem şol guramanyň işi Çin hususanda ýylatdan ýedigderli pul toplandy. Büdjet işgärlerinden öz aýlyklarından bu guramanyň hasabyna pul tapşyrmak talap edildi. Prezidentiň beýleki aýal dogonlarynyň uly dogony Durdunawat Recepowanyň ady bolsa, onuň ogly Şammy ady bilen tanalýan Şamrat Recepowyň korrupsiýa bilen baglanşykly ýagdaýynyň üstüniň açylmagy bilen baglylykda bul denanyň ady agdaldy.
Türkmenistan aýallaryň siýasy jemgyýetçilik taýdan işleşmeklerini kän bir o diýen ýol açylyp barylmaýar. Elbetde tanymal siýasy jemgyýetçilik kengeşlikde tanalan şahsiýetler bar, emma umumy manaýdylaryna kän bir ýol açylyp açılıp barınmayan ekeni. Ayarların siyasi işçiliğinin pes olmağını cemiyet neyli rol oynayar?
Min pikrimçe Türkmenistan'a gezek gelende dinanların pasivliği var da aytmak kıyın ve umuman tarihtaki yağdaylarım görkodde dinanların hem tesirli rol oynamağı hem yokuru vezipelerde işlemeği başarınlığı mesemelim. Min pikrimçe bu yerde olara yol berilip berilmeyenlik var da gürrün gidenokta esası sebep yurttaki siyasi sistemanın hem umuman adamlarda hem ayalarda hem erkeklerde hak hukuklarını berza etmeye doğru mümkünçülüğün yokluğunda görüyen men bu yağdayın sebebini. Umuman Türkmen cemiyetinde ayarların oynayan rolü maşgılıdan başlayıp, maşgılı eklencinden başlayıp, belki cemiyetçilik işlerine gedek gelende de rolü ulu yöne yurttaki hem kanun taydan göz önünde tutulan şartlar, hem iş yüzündeki mümkünçülükler denen maşgılılara hedirkisinden has aktif hareket etmeye mümkünçülük vermeyer, yol açmayar.
Meselim Türkmen halkı 30 yıllık arasılık tarihini yurt dolandırayan prezidentlerin ayarlarını yurdun birinci hanımını medyada 30 yılın içinde ilkinci edek geçen noyavr ayını gördü. Siyasi sahnada prezidentlerin eceleri giyinden vaaz ediliyor. Meselim Safar Mahat Niyazıs dövrüne Kurban Sultan Ece ya da son Kurban Ulberd Muhammedov dövrüne oğla vaad eceyi alı prezidentlerin eceleri giyinden vaaz ediliyor yönü. Olurun yani yoldaşları ayarları kendi görkezilmeye. Şunun sebebi ne mesedin pıkırınızca? Galiberse de yurdun üçüncü prezidenti hem şu devi devam ettirir mi?
Bunu elbette gelecek görkezilir. Yani umuman Türkmenistan'ın prezidentlerinin ayarlarını köpçülük şu çaka çenli köp görüp bilmedi. Türkmen cemiyetinin Sabırmalat Niyazov'un ayarlı var da haberli olsa da onu görmek miyettir etmedi köpçülüğe. Ehli daşar yurt liderleri Türkmenistan'ı varanda ya da Türkmenistan'ın birinci prezidenti daşarı yurtları varanda mıdama ehli yurtların protokol düzgünlerinin tapautlılıkta öz ayalı bilen barmadı, öz ayalını köpçülüge görkodmedi. Türkmenistan'ın teadirki prezidenti Kurban Kuliberdi Muhammedov hem şu tecrübeni devam ettirdi. Onun ayalını dine yanı yakında, noyavr ayında bir cegedek Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Aşgabat'a sapar eden vaktinde köpçülük görüp kaldı. Şunda da Berdi Muhammedov'un yanında duran ayal maşgalanın kimdiği vardı. Не дәүләт телевидениясында хабар берилди, не дә суротларның ашагында язгы булды. Түркменстанның индики президентының һәм шу тәҗрибәне не дәрәҗәдә дәвам иттереп иттермәзлегене без якын вакытта күрәбез. Чакыдыл Шиялы Курган Гүл Берди Мухаммедовның оглы Сердар Берди Мухаммедов президент булган ягъдайында бәлкә дә ул хәзерки дәвре ва тәҗрибәләре күрә үз аялы белән күпчелек өңне чыгыш итеп башлар кем белә?
Америкада зыурлар барды күрүн эделене Кыргызстан бер дәвр аял prezident tarafından dolandırıldı. Roza Otunbayeva Kırgızistan'ın Merkez Asya'nın ilkinci ayal prezidenti oldu. Kazakistan'ın mesela Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva son kuvvetlere çenli yurdun kanun çıkarcılığını öne çıkarılıyordu. Tacikistan'ın hemşeyle prezidentin kızları yanlışmasam yukarı devlet vezifelerini eyleyeler. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in kızları hem yanlışmasam yukarı vezifelerde işleyeler. Özbekistan'ın ilkinci prezidenti İslam Karimov'un kızı Gulnara Karimova'nın ikbalı hem Mehmet'e melim ol korrupsiya ayıplamaları bilen türme tutuluğunu hüküm edildi yönü. Ondan odol Gulnara Karimova hem yurdun siyasi sahnasını öne çıkarılıyordu. Yönü Türkmenistan mavat aydılığına Türkmenistan'ı bu yağda düğününün yok diyen yağlı yurdun prezidentinin kızları dine saylavulurdu ya da şuna mendeş beyleki köpçülük çarelerine devleti видениясине вақтал вақтал өрән сәйрәк көрсәтүле. Оны да көпленч дөнгә каякалары белән көрсәтүле. Шуның сәбәбе нәме?
Бу ягъдайлар умуман Түркменстандагы җәмгыятьнең патриархал җәмгыятьтеге барада фикер дөредә. Яны мен фикеремчә бу мәсьәлә шәйле дә умуман президентның машхалатының дашында кысырлылык, президентның умуман үз машхалак даларын көрсәтмәдлек, бу барада мәгълүмат бермәдлек исләгләре белән ил тәшикле булуым күренә. Умуман бере тәҗрибәләр дөнгә Түркменстанда дә, башка юрт ларда да гөзелә орсетте мәсәлән Владимир Путинның гызларының машхалар даларының ягъдайлары көпчүлүгә мәгълүм булса да олар карашсыз чешмәләрдән сызып чыккан мәгълүматлар әсасында умуман оның машхаласы барыда ачык мәгълүмат тапмак кыен бәлки дә Түркменстанда да эдел шул тәҗрибә йөрөдөлгәндер оны белмәк кыен яңа дәурдәнем Түркменстанның президентының оглы Hoga soňky yıllarda siyasata aktiv katnaştırıldı. Indi hedirim ana prezidentliga dalaş edýär i belki de onun prezident saýlanmagy gaty ihtimal. Emma gyzlary şu çaka çenli olaryň atlary, olaryň alyp barýan işleri türkmen jemgyýetine mälim däl. Ýöne bellimeli ýeri şu çaka çenli Türkmenistanyň prezidenti maşgala meselesine gezek gelende köpçülüň öňüne öz gyzlary bilen peýda boldy, aktyklaryny görkezdi.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bol.